dari pramuka. Terus misalnya saya bisa berpetualang nih, saya bisa tahu cara mendirikan tenda, saya tahu cara menggunakan kompas dan pokoknya yang lain-lain hal ilmu tentang apa alam, keagamaan itu semuanya ada dan komplit sekali. Makanya saya kayak yang misalnya nih tentang P3K atau apa dalam segi kesehatan. Kan saya jadi iya betul dan itu juga ada. Jadi yang saya rasakan manfaat itu manfaat ilmu kehidupan intinya mah gitu.
Kalau jurnalis pun ada di sini.
Oh gitu. Iya, semuanya.
Jadi gimana berminat buat pindah
Halo Sobat Gemercik, kembali lagi di Dialog Gemercik bareng sama aku, Icha, dan juga
Dila.
Ya, seperti biasa, kita mengundang narasumber, asik. Kayaknya masih dari tetangga gitu, Dil. Yeah, kemarin tetangga sebelah kanan, sekarang kita tetangga sebelah kiri.
Iya, sebelah kiri.
Siapa? Kita kenalin aja, ada siapa aja, Dil?
Okay, di sini ada teteh yang cantik.
Asik.
Teh Jia.
Halo Teh Jia.
Halo teman-teman.
Dan sebelahnya ada A yang ganteng.
Aduh.
Asik. Api.
Halo.
Halo teman-teman. Api.
Ini UKM dari mana nih? Bisa
sebelah kirinya Peres.
Sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Apip Muapidin. Saya di sini ditemani sama Zia, Anissa Fauzia. Kami dari UKM Pramuka. Iya, dari UKM Pramuka. Saya di sini sebagai ketua mungkin ya, ketua dewan rencana mungkin karena di Pramuka itu karena satuannya terpisah, ada putra sama putri.
Oh.
Jadi dua. Ketuanya pun dua, ada ketua putra dan ketua putri. Nah, saya ketua putri ketua putra.
Putri.
Dan ini ketua putri. Iya, ketua putri.
Saya ketua dewan racana putri karena kita disebutnya kan dewan racana ya, gitu kan. Mungkin pengurus-pengurus yang lain pasti punya namanya masing-masing dalam organisasi. Dan ketuanya pun di sini disebutnya KDR. Ketua Dewan Racana. Jadi yang putra mah ketua Dewan Racana Putra dan sini ketua Dewan Racana Putri. Nah, kebetulan saya juga akrab dipanggil Zia gitu sama teman-teman.
Oh iya. Di kita itu ada kalau misalkan sudah masuk ke lingkungan pramuka itu ada nama adat ya, Kak Zia ya.
Oh iya, pernah dengar juga.
Nama adat. Dengar ya? Nah, kalau nama adat itu biasanya diberikan ketika sudah menjadi anggota pramuka Universitas Siliwangi. Nah, kalau misalkan nama adat saya itu Darya Buntara.
Apa tuh?
Darya Buntara itu mungkin saya nggak akan ngasih tahu di sini ya.
Di belakang layar.
Ya, di belakang layar aja karena ada sesuatu nilai-nilai yang mungkin dikasihkan oleh senior saya ke sini tuh. Ada nilai-nilai tertentunya gitu.
Jadi nama, bisa sembarang ngasih.
Jadi kalau nama adat itu biasanya disesuai dengan kehidupan kita sehari-hari gitu.
Tingkah laku kita
dan nama itu dapat setelah kita melampaui pendidikan pandega. Karena kan pencapaian kalau di pramuka itu kan berdasarkan ini pandega gitu kan. Jadi kita ada pandega gitu. Dapat nama adat saya Paramesti Asna gitu.
Gak bisa ngasih tahu nih ya, artinya apa?
Boleh, saya kasih tahu kalau waktu dulu kan kebetulan saya juga jadi ketua angkatan 2017. Nah, artinya itu Paramesti Asna tuh apa? Seorang wanita pemimpin gitulah intinya gitu dan ya mungkin yang dilihat oleh purna-purna kami dan pamangku adat khususnya yang sudah memberikan nama adat kami gitu. Nah, terus
kalau boleh tahu Teh, itu dari bahasa apa ya Teh? Karena unik banget gitu.
Kayaknya jarang banget kita dengar di bahasa biasa.
Sanskerta biasanya. Jadi yang ibarat kata buat menjadi doa untuk kita.
Jadi tidak kalau misalkan di kita di Unsil ya, Pramuka Unsil itu pakai bahasa Sanskerta, tapi tidak harus pakai bahasa Sanskerta. Hmm. Yang penting kita bisa pakai bahasa apa aja, yang penting bisa menggambarkan sosok itu gitu. Ya, yang diberi nama itu. Contoh tadi saya dari Buntara, ya karena tadi Zia menyebutkan artinya apa, mungkin saya juga harus ya.
Harus biar balance.
Mungkin kalau saya itu lelaki yang bijaksana.
Okay.
Jadi dari Buntara itu lelaki yang bijaksana gitu, mungkin seperti itu.
Oke. Okay. Ini BTW, Teteh sama kesibukannya apa sih sekarang di Pramuka gitu?
Ya, kalau untuk kesibukannya, ada yang lupa nih.
Iya.
Kalau misalkan UKM jurnalis kan pers ya, ada namanya gemercik.
Iya, betul.
Ya, ada namanya selain pers ada gemercik. Nah, di kita juga ada namanya. Bukan hanya UKM Pramuka.
Oh, gitu.
Jadi tadi kan ada Dewan Racana Putra dan Dewan Racana Putri. Nah, nama tempatnya, nama organisasinya itu disebutnya Racana.
Oh, Racana.
Mungkin di SMA namanya Ambalan ya?
Iya, betul.
Nah, ingat kan? Nah, kalau di Pandega, di kampus itu namanya Racana.
Okay. Apa sih artinya Racana?
Racana itu kayak sekumpulan Pandega gitu, sekumpulan Pandega yang mewadahi anggota Pandega yang ada di tempat tersebut di perguruan tinggi gitu.
Khususnya.
Nah, kalau Racana di Unsil itu kalau Racana putranya Prabu Siliwangi.
Oh, Prabu Siliwangi.
Prabu Siliwangi. Kemudian untuk
putrinya,
Rara Subangka Rancang.
Rara Subangka Rancang.
Nah, ada arti tersendiri nggak sih sebenarnya?
Kalau arti sih,
kalau
arti sih nggak ada ya. Nggak ada, cuma nama itu teh nggak sembarangan diambil. Biasanya dari tokoh-tokoh sejarah. Karena kan Prabu Siliwangi sudah tahu sendiri ya. Prabu Siliwangi itu siapa? Nah, kalau untuk Rara Subangka Rancang itu siapa?
Istrinya.
Istrinya dari Prabu Siliwangi.
Itu jodoh gitu.
Iya, kita mengambil itu karena kan kita di Universitas Siliwangi. Kebetulan jadi kita mengambil tokoh yang dijadikan ini kayak mengambil Prabu Siliwangi dan Rara Subangka Rancang. Nomor gudepnya?
Ya. Oh ya. Jadi nomor gudepnya karena kita tidak berdiri sendiri ya. Kita ada kalau bisa disebut atasan lah. Atasan dikit. Kita mengacu kepada kuartir cabang. Kuartir cabang adanya di kota. Kalau misalkan di kecamatan namanya kuartir ranting. Nah, kalau kita langsung kalau kita langsung ke kuartir cabang. Itu diurutkan nomor gugus depannya. Nah, untuk nomor gugus depan di kita gitu, kita punya dua. Satu untuk putra, satu untuk putri. Nah, untuk putranya 02113. Itu untuk putrinya 02114. Nah, itu diurutkan biasanya buat administrasi biasanya.
Administrasi.
Jadi kayak administrasi di surat itu pakai nomor itu.
Gitu.
Udah.
Kita pengen tahu nih di UKM Pramuka ini apa aja sih kegiatannya, boleh sharing dong buat teman-teman.
Dari prolognya aja udah seru banget.
Apakah tentang kemah-kemah aja atau misalnya apa sih bolang-bolang gitu apa gimana gitu.
Ya. Mungkin kalau misalkan dilihat dari permukaannya ya, Pramuka itu identik sama kemah.
Betul.
Upacara, panas-panasan,
tulutakan.
Iya, betul.
Turun,
masuk gol.
Pokoknya itulah. Kalau misalkan di kita itu enggak.
Enggak.
Sebenarnya enggak, bukan cuma di kita. Sebenarnya Pramuka itu luas. Luasnya mungkin kalian teman-teman semua sudah pernah dengar yang namanya unit protokol.
Baru dengar
ya. Mungkin beberapa momen wisuda ke belakang itu sempat dilibatkan kita unit protokol. Di kita juga ada kegiatannya, kegiatan pendalaman namanya. Kegiatan unit protokol itu protokol biasanya tata kelola kegiatan kayak tata tempat, kemudian tata makan seperti apa gitu. Kalau misalkan mau ketemu sama pejabat alurnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada juga SAR. Kemudian
Digital Squad.
Ah ya, ada juga Digital Squad. Nah kalau misalkan dari Pramuka Unsil lo munculkan Digital Squad, mungkin bisa menjadi saingan pers nih.
Sangat jurnalis
kita punya. Makanya
iya.
Kita tahan. Kita tahan, gak mau munculkan pers. Takutnya nanti jadi tetangga jadi gak
akur. Aduh.
Mungkin kedepannya kita bisa kombinasi lah. Bisa kerja sama.
Sharing-sharing. Gitu. Sama-sama belajar lah ya intinya.
Betul.
Kemudian kalau misalkan kegiatan-kegiatan wajibnya ya Kak, Kazia, untuk kaderisasi anggota itu ada dua program kaderisasi wajib. Yang pertama itu perkemahan masa calon. Jadi sebelum perkemahan masa calon permaca. Nah, itu biasanya 3 bulan. Maksudnya 3 bulan setelah masuk ke sini.
Untuk mahasiswa baru biasanya kan yang apa yang baru masuk nih, yang mau masuk calon pramuka
pendidikan gitu,
unsil. Nah, disebutnya perkemahan masa calon
Itu lamanya biasanya 3 hari 2 malam ya.
Untuk pelaksanaan perkemahan masa calonnya, tetapi proses alurnya dari awal
sampai
dia
akhir,
iya, misalnya masuknya tanggal Agustus ya perkemahannya, berarti 3 bulan setelah itu.
Biasanya suka di akhir gitu ya.
Iya.
Nah, kemudian itu ya tadi. Setelah mengikuti kegiatan, kalau di kita biasanya disebutnya permaca, perkemahan masa calon. Nah, program yang wajib ya, yang untuk kaderisasi anggota itu ada lagi pendidikan dan pelantikan pandega.
Apa tuh?
Supaya jadi pandega. Tahu kan balok
yang istilah apa namanya?
Yang bantara kalau misalkan di SMA ada balok di sini ya. Nah, di kita juga sama. Ada balok pandega. Oh, itu tuh bisa dilihat.
Iya.
Nah, itu
teman-teman bisa lihat enggak?
Lihat aja di Google.
Ya, nanti jadi sebelum mengikuti pendidikan dan pelantikan pandega itu belum berhak mengisi itu.
Enggak boleh.
Dan tahapannya juga ada yang namanya syarat kecakapan umum.
Apa sih
kata SKU?
SKU. Nah, itu
Tersetia kayak gitu.
Itu dasarnya. Jadi ada SKU itu kayak poin-poin, jadi kayak syarat-syarat buat layak pandega. Tidaknya gitu, layak tidaknya si orang ini ikut
pandega,
jadi pandega gitu. Ada 21 ya, 21 poin.
Gimana nih? Kayaknya harus
mau ikut ya?
Semua.
Mau pindah UKM nggak?
Tidak ini dia.
Dan untuk jadi seorang pandega itu harus 21-nya terpenuhi atau ada kriteria lagi?
Kalau yang saya tahu itu 75%.
Minimal.
75% minimalnya baru layak dilantik untuk menjadi seorang pandega. Biasanya itu dikembalikan lagi ke kebijakan dari pemangku adatnya masing-masing, pemangku kebijakannya masing-masing, kayak dari Dewan Rasananya gitu. Mau seperti apa. Tapi sebagian besar itu 75%.
Wow, gila, baru tahu ternyata ya.
Itu baru pengkaderan itu aja ya. Soalnya banyak juga kegiatan kita nih.
Kayak apa?
Contoh-contohnya nih ya, yang sudah apa terlaksana yang dari tahun-tahun sebelumnya dan tetap terlaksana sekarang. Contohnya seperti ada abdi satuan, kan itu termasuk juga di dalam SKU. Nah, abdi satuan contohnya kayak kita benar-benar turun terjun langsung mengajar sekolah gitu.
Oh, iya, seru banget.
Iya, seru banget. Iya, pernah ke Penggalang juga, ke Penegak juga. Jadi SMP, SMA gitu biasanya.
Di Tasik katanya.
Iya, di Tasik gitu. Nah, terus ada Diklat Mina Satuan Naga Runting tadi sudah dijelaskan oleh Kak Apip ya, yang perihal ada SAR, protokol, dan Digital Squad itu. Nah, terus ada orientasi kepramukaan. Nah, biasanya nih di rangkaian ombus. Jadi kan apalagi kita terfokuskan ke terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, karena kan sudah ada ketentuannya bahwa pramuka itu wajib di sekolah ya, pramuka wajib di sekolah, makanya kita harus mempersiapkan bahwa nih calon guru pendidik itu mau nggak mau harus tahu apa sih pramuka, walaupun dianya itu belum ikut pramuka dari awal nih. Jadi kita di situ tugas UKM pramuka untuk mengenalkan di awal di ombus lah biasanya, ombus ke fakultas gitu biasanya dari FKIP untuk mengenalkan orientasi kepramukaan. Ada juga latihan rutin sudah pasti ya, biasanya terlaksana itu 2 minggu sekali dan menyesuaikan jadwal-jadwal mahasiswa gitu. Sekiranya
latihan rutin kayak gimana nih tuh misalnya?
Latihan rutin misalnya nih kita agendakan hari Jumat atau terus misalnya kita terkadang juga mengacu ke SKU, misalnya kita ke tentang Kompas nih, ya udah kita mengulik tentang Kompas untuk kita praktik gitu. Jadi kayak ngundang-ngundang purna-purna juga, jadi sharing-sharing. Terus ada latihan tentang apa, pengetahuan-pengetahuan kepramukaan yang lebih mendalam gitu. Untuk latihan rutin. Terus kita juga bias ada first gathering mah sudah pasti lah. Terus ada kita juga mengadakan Kitri, kajian apa? Kreativitas putra-putri Universitas Siliwangi, apa pramuka Universitas Siliwangi. Nah, biasanya tuh kita kayak yang jadi kan satuan putra-putri terpisah nih. Jadi misalnya yang putri nih ya yang sudah terlaksana tuh kita mengadakan kajian kreativitas putri, misalnya lagi mau buat apa nih, kita membuat kain perca menjadi bahan apa gitu apa, misalnya. Ya itu yang sudah terlaksana juga. Yang putra biasanya ya kok lebih ke fisik olahraga gitu kan, futsal atau dan yang lain-lain hal ya gitu sih. Kalau untuk kita tuh ada seminar nasional juga yang dari tahun 2018 itu pertama kali. Nah, yang dan sekarang alhamdulillah online kan, karena lagi pandemi juga online gitu. Terus ada kursus mahir dasar juga, alhamdulillah kemarin baru terlaksana. Kursus mahir dasar itu dicetak untuk menjadi orang-orang yang calon pembina.
Nah, buat gimana tuh maksudnya tuh deh, pembina kayak gimana maksudnya tuh deh?
Jadi kalau misalkan tadi kan nyambung sih sebenarnya sama orientasi kepramukaan ke mahasiswa pendidikan gitu kan, mahasiswa yang calon pendidik. Biasanya kalau misalkan sudah terjun ke sekolah itu mau tidak mau misalkan kalau belum ada pembina pramuka itu kamu jadi pembina pramuka. Biasanya seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa langsung seperti itu. Kalau misalkan lihat dari aturan administrasinya, orang yang bisa membina pramuka itu harus punya ijazah KMD ya. Harus punya ijazah KMD. Jadi kita mempersiapkan untuk itu.
Kukira asal tunjuk aja gitu.
Bisa sih asal tunjuk, cuma administrasinya nggak bakal
kurang lengkap lah.
Jadi KMD ini, kursus mahir dasar ini dipersiapkan untuk mencetak pembina. Itu. Jadi kemarin juga kita sudah melaksanakan
daring
tapi
gitu.
Tapi tetap tersampaikan gitu walaupun
tersampaikan karena ada praktek yang tatap mukanya.
Tapi terbatas gitu. Itu juga nggak berkerumunan juga sih gitu. Terus kita sebenarnya juga punya program kerja yang paling eksis sebenarnya di Pramuka Unsil, Gita namanya. Giat Tangkas Pramuka. Nah, itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya lah, dari purna-purna itu turun-menurun. Giat Tangkas Pramuka itu sebenarnya yang buat nama Pramuka Unsil naik dan eksistensinya meningkat itu karena itu ajang bergengsi di Jawa Barat. Itu khususnya di Priangan Timur ya. Terus kan lomba-lombanya seperti biasa ada PBB, dan pasti rekan-rekan yang sudah mengetahui pasti tahu nih Gita Unsil gitu itu eksis. Tapi tes terakhir terlaksana pada tahun 2018 kan. Itu kita juga adain khusus perguruan tinggi tetapi hanya beberapa mata lomba sih seperti cipta puisi gitu kan. Terus tapi pas tahun 2019 tidak terlaksana juga karena izin lembaga gitu, ada beberapa kekurangan lain hal dan sebenarnya pengen terrealisasi tahun ini, pengen ada rencana pengen nanti buat nasional gitu kan. Coba kita buat dari yang beda-beda gitu kan. Dobrak terus tapi kendalanya sekarang pandemi terus ya udahlah kurang juga, mending kita tingkatkan di seminar nasional dan alhamdulillah kemarin kita di seminar nasional mengundang dari Kuarda Jawa Barat gitu. Dan alhamdulillah partisipasinya lebih dari ratusan orang gitu. Dari berbagai
keren.
Si Indonesia ada tuh orang. Gitu sih.
By the way nih teh, apa ya, kalau seminar-seminar gitu kan beralih jadi online gitu ya. Kalau iya, kayak iya. Pertemuan rutinnya itu jadi gimana teh?
Apa online juga kan atau gimana?
Di kita itu di program kerja, rencana program kerja kita itu ada yang namanya pertemuan Dewan Rencana Sepriangan Timur. Itu terlaksana tahun kemarin, tahun 2019 berarti. 2019 terlaksana, tapi karena sekarang pandemi. Jadi karena
masalah
mungkin,
banget
ya. Jadi mungkin karena kitanya yang agak kurang gercep ya, agak kurang gercep, jadi rada kikuk gitu. Tadinya kita udah plan proker ini gini.
Pasti semuanya.
Nah,
berabih.
Jadi ini gimana nih gitu. Tadinya dari kita teh berharap pandemi tidak akan lama seperti ini. Tapi
semua orang berharap.
Iya, tapi kok jadi lama. Kita juga nggak kuliah setahun. Tahu-tahu ke kampus wisudaan.
Tiba-tiba amnesia ya.
Gak tahu fakultasnya di mana.
Iya, betul. Nah, A sama Tete kan masuk di pramuka nih. Kira-kira apa sih yang A sama Tete dapetin gitu ketika A sama Tete udah masuk pramuka?
Yang saya dapetin, maksudnya nih dari bentuk pribadi dulu nih yang saya rasain. Yang saya rasain ketika saya masuk pramuka, pasti gini, ada beberapa pertentangan juga dari orang-orang kayak ngapain sih kuliah masuk pramuka? Pasti intemi teman lah atau misalnya apa kayak anak kecil gitu kan.
Enggak tahu kayak gitu loh, Teh.
Betul. Jadi kayak panas-panasan, lomba hormat apalah gitu. Padahal enggak gitu. Karena banyak ilmu yang didapat, tentunya ilmu kehidupan gitu sama. Iya, karena
kan percintaan ada
enggak? Itu mah ada di belakang layar. Iya. Terutama gini ya, yang saya dapetin karena kan di perguruan tinggi kan Tridharma perguruan tinggi. Nah itu yang bisa kita tingkatkan ketika kita masuk pramuka Pandega gitu kan. Karena yang saya rasain, saya tahu tentang bina diri, bina satuan, bina masyarakat, tentunya sama seperti Tridharma perguruan tinggi itu kan di pramuka. Jadi saya dapat pengalaman organisasi, saya bisa mampu memanajemen sesuatu, terus dan lain-lain hal yang enggak orang-orang dapatkan gitu. Tentunya sih pengalaman kepemimpinan, bahwa kan soalnya ada beberapa orang yang bisa memimpin pasti pengalamannya dari UKM pramuka, maksudnya dari pramuka pastinya. Nah itu yang ilmu yang saya dapat dari pramuka. Terus misalnya saya bisa berpetualang nih, saya bisa tahu cara mendirikan tenda, saya tahu cara menggunakan kompas, dan pokoknya yang lain-lain hal, ilmu tentang alam, keagamaan, itu semuanya ada. Dan
komplit
sekali, makanya saya kayak yang misalnya nih tentang P3K atau apa dalam segi kesehatan kan saya dari iya betul, dan itu juga ada. Jadi yang saya rasakan manfaat itu manfaat ilmu kehidupan intinya mah gitu.
Kalau dari jurnalis pun ada di sini.
Oh gitu.
Iya semuanya.
Jadi gimana berminat buat pindah
pramuka? Ini kita jadi tabu.
Barangkali dari Apip.
Ya kalau dari saya sih, apa yang saya dapatkan di sini tentunya banyak sekali ya. Karena kebetulan saya masuk ke sini di tingkat 2. Jadi setelah vakum 1 tahun saya tidak.
Kenapa tuh? Lagi merenung apa gimana?
Ya, jadi gimana sih? Gimana sih rasanya jadi kupu-kupu gitu?
Oh, iya. Diam, pernah lebih dulu kayaknya.
Ya, kosan gitu kan. Tapi lama-lama gabut ya. Enggak nemu jodoh gitu. Saya ikut pengkaderan itu di angkatan 2018. Jadi saya di kader nih. Jadi ini teh senior saya kajian. Kalau lihat dari organisasi. Tapi kalau misalkan dilihat dari angkatan dari pendidikan gitu ya, dari apa?
NPM.
Dari NPM, kita NPM-nya sama gitu.
Angkatan 17.
Yang saya dapatkan mungkin tidak jauh beda dari kajian kepemimpinan pasti. Bagaimana cara kita mengelola kegiatan. Baik itu kegiatan di lapangan, kegiatan di ruangan, itu kita pelajari semua gitu. Kemudian tentunya di alam, bagaimana cara mendirikan tenda, penggunaan kompas,
bagaimana
cara kita bertahan hidup. Bahkan di pendidikan pun mungkin tidak jauh beda sama pendidikan Kaniwata gitu ya.
Iya.
Nah, Kaniwata kan kalau Kaniwata di sini longmat ya. Ke Bunar misalnya. Di kita juga biasanya seperti itu. Longmat kemudian ada satu momen yang kita diharuskan bertahan hidup dengan keperluan seadanya gitu. Tanpa misalkan kita bisa harus bisa memanfaatkan alam, kita
pernah
harus bisa
tuh, pernah ngalamin itu.
Pernah ngalamin itu.
Pas kapan gitu? Pengen tahu dong ceritanya.
Nah, kalau teman-teman mau tahu, mungkin ya tidak
pramka aja.
Mungkin tidak hanya untuk ke teman-teman dari Gemercik ya, tapi ke teman-teman maba, mungkin maba 2020 yang belum sempat nginjak Unsil nih. Nginjak dulu ke sekre kita gitu. Kita ajak jalan-jalan di Unsil gitu. Gitu.
Linknya ada di bawah ini ya, guys.
Itu ya, bertahan hidup. Kemudian tentang kesehatan pun kita belajar gitu. Kemudian kalau yang ilmu yang saya baru dapatkan ketika saya masuk di sini itu jujur saya tentang protokol. Jadi tentang tata kelola kegiatan, kayak tata. Pokoknya ternyata kalau misalkan ada kegiatan itu tidak, posisi duduk itu tidak sembarangan gitu.
Oh gitu? Ya, ada aturannya gimana?
Ada aturannya.
Oh gitu.
Nah, kalau misalkan duduknya pejabat misalkan bupati.
Ada beda.
Bupati kemudian sekretaris daerah, sekda, itu beda. Nah, kalau
ada
kalian
aturannya gitu.
Ada aturannya. Kalian mau tahu enggak aturannya?
Mau dong. Ayo masuk. Promosi lagi nih, guys.
Ya, itu yang kita pelajari di sini gitu. Karena mungkin itu nanti setelah resmi menjadi anggota Pandega dari kami gitu. Itu akan kami kasih.
Jadi nggak bisa buka-bukaan nih.
Dan itu pun bukan dari kami, bukan dari Dewan Racana yang memberikannya, tapi
ada pelatihnya.
Ada pelatih khusus.
Atau kita bisa studi banding dari yang racana-racana yang protokolnya udah bagus kayak kalau misalkan di daerah Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat itu acuannya ke UIN Bandung biasanya karena itu pramukanya udah menjamah ke semua gitu.
Emang gimana bedanya? Maksudnya kayak
jadi enggak cuma kita pramuka saklek pramuka gitu. Tapi kayak yang tadi saya katakan, di pramuka kita bisa belajar jurnalis. Nah, tim pramuka
UIN,
tim pramuka tetangga itu punya tim jurnalisnya gitu.
Oh, okay.
Jadi sampai ke sana dan bukan hanya fokus di pramuka tapi di kegiatan-kegiatan lain pun dilibatkan gitu. Kayak protokol kemarin sempat di apa yang kemarin pengibaran itu teh? Ya yang di daerah pengibaran 17 Agustus kalau nggak salah protokol pramuka ya, protokol pramuka dilibatkan gitu. Nah, jadi itu yang membedakannya. Jadi tata kelolanya seperti apa, tata administrasinya seperti apa gitu. Itu mungkin yang membedakannya.
Iya, sering-sering sharing-sharing lah sama yang karena kan mungkin ilmu yang kita dapatkan belum tentu dia punya dan begitu sebaliknya. Paling lebih kurang lebihnya seperti itu sih. Sama aja sebenarnya pramuka-pramuka.
Pada umumnya sama.
Iya, sama umumnya. Tapi lebih ke sama-sama saling belajar. Mungkin ketika kita sekarang sudah belajar terus dia belum, ketika dia sudah belajar kita belum, dan ya gitu sharing-sharing aja. Nah, betul sekali. Gitu.
Tapi pernah nggak sih kayak berkolaborasi misalnya sama UKM Kaniwata tentang kema apa gimana, pernah nggak sih?
Kalau kolaborasi kolaborasi itu belum ya, maksudnya paling ke sharing-sharing sharing-sharing ilmu gitu. Lebih seringnya ke senior. Semoga mungkin periode selanjutnya bisa membangun relasi antara misalnya nih nanti ketika kita mau ada digital squad bisa relasi sama pers ya. Bisa kita tentang SAR bisa relasi sama MPA Kaniwata misalnya yang di apa internal dulu, yang tentang P3K kita bisa ke ASR dan lain-lain hal gitu kan. Mungkin bisa beberapa UKM kita libatkan untuk membangun relasi gitu, sharing-sharing ketika kita punya ini nih, kamu punya apa, kita sharing yuk, belajar gitu paling nanti.
Ya tentunya tujuan dari kita bukan, kalau misalkan dari pramuka misalkan nanti kedepannya ada jurnalis nih, bukan untuk menyaingi Gemercik tapi bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kadar kita gitu, potensi dari kadar kita gitu. Mungkin nanti kedepannya ada kayak Tejia kan sekarang ya menwa, pramuka. Mungkin nanti kedepannya nggak jauh gitu, nggak jauh mungkin kedepannya nanti kadar pramuka juga kadar gemercik, kadar gemercik gitu mungkin kedepannya. Jadi agak rada-rada nyambung gitu.
Gitu. Kalau misalnya UKM Pramuka ini pernah nggak sih ikut kejuaraan-kejuaraan gitu?
Untuk kejuaraan tahun 2018 ya? 2018 2019 itu kita sempat ikut di UNES.
Itu
PIMR. Bukan. PIMR. Jadi kayak perlombaan kayak kalau tadi di
kita
kayak kita gitu. Jadi kemarin teh sempat ikut yang media pembelajaran ya, yang media pembelajaran. Kemudian sama apa kemarin teh yang jalan teh?
Yang lintas alam.
Nah, pokoknya lintas alam lah. Pokoknya long march.
Long
march teh kayak pernah ikut. Nah, gimana? Pernah ikut PBN kan?
Iya,
nah,
iya.
Nah, jadi kayak long march kayak gitulah. Jadi lintas. Cuma ada perlombaan-perlombaannya gitu. Ada aspek yang dinilainya itu sebelah mana gitu.
Iya.
Gitu, disisipkan.
Nah, kebetulan kemarin juara satu, alhamdulillah. Kan lomba itu nasional, kita lombanya menang media pembelajaran juara pertama gitu. Pas tahun 2019 itu sih yang tercatat tadi. Sebenarnya banyak sih, kita juga sering ikut kegiatan-kegiatan, terutama ikut kegiatan gitu nasional. Kita kirimkan delegasi-delegasi terbaik gitu yang siap mengikuti kegiatan nasional nih gitu. Gitu sih.
Kalau misalkan perlombaan-perlombaan mungkin tidak terlalu banyak ya kalau di usia-usia pandega. Tapi kebanyakannya di kita teh di pandega itu dilibatkan dalam satu kegiatan gitu. Misalkan pernah dengar acara Raimuna?
Pernah tapi samar-samar.
Nah, jadi Raimuna teh perkemahan khusus penegak dan pandega. Penegak itu anak-anak SMA, penegak dan pandega. Nah, di kita pun pada tahun 2017 itu pernah ikut Raimuna daerah atau nasional?
Nasional, iya.
Raimuna nasional. Kemudian alhamdulillah kita beberapa tahun kebelakang lah, kurang dari 5 tahun kebelakang itu Raimuna daerah yang di Kiara Payung ya. Kiara Payung kita ikut. Kemudian Raimuna nasional pun ada kadar kita yang ikut
jadi
ke sana, gitu.
Panitia dan peserta juga.
Sekaligus gitu.
Dan itu juga melalui tahap seleksi, nggak langsung nunjuk langsung apa. Kebetulan alhamdulillah dari Unsil juga mengikuti seleksi jadi panitia Raimuna daerah, lolos. Karena kan ikut Raimuna daerah kan, ya coba kalian bayangkan saja seluruh Jawa Barat, masa langsung ikut semua sih, pasti rame banget dong, gak kebendung. Jadi seleksi dulu. Pagi yang nasional juga sama sepertinya, seleksi dulu untuk panitia dan pesertanya. Dan alhamdulillah Unsil mengirimkan delegasi-delegasi terbaik gitu.
Berapa orang waktu itu?
Berapa ya? Lumayan banyak sih, enggak itu saya.
Soalnya 2017 kita baru
masih mahasiswa baru.
Mahasiswa baru di sini.
Dan alhamdulillah sih lumayan juga, enggak dikit gitu, banyak gitu.
Oke. Kalau jambore itu maksudnya apa? Itu sama juga perlombaan maksudnya?
Kalau jambore itu kalau misalkan dilihat dari tingkatannya, dari tingkatannya itu sama antara jambore sama Raimuna.
Iya, sama-sama perkumpulan.
Sama-sama perkemahan. Cuma yang membedakan antara jambore dan Raimuna itu kalau Raimuna khusus penegak dan pandega, kalau jambore itu biasanya khusus penggalang.
Anak-anak
SMP.
SD, SMP
gitu.
Gitu, sama aja.
Ya. Nah, di pramuka pun kalau misalkan secara umum penegak itu biasanya anak-anak SMA, penggalang anak-anak SMP, kemudian pandega anak-anak mahasiswa
perguruan tinggi.
Nah, sebetulnya kalau dilihat dari aturan-aturan itu ada kalau dilihat dari aturan ya, ada batasan usia. Ada batasan usia. Misalkan untuk penegak itu biasanya dari umur 16 sampai 21. Nah, kemudian untuk usia pandega 21 sampai 25. Jadi seperti itu. Kalau misalkan lihat dari aturan itu, sebetulnya untuk mahasiswa baru itu belum bisa masuk ke pandega karena usianya belum memenuhi. Nah, kalau misalkan pramukanya udah bagus, bukan kita nggak bagus ya, tapi belum berkembang gitu, masih berkembang. Ya kalau yang udah berkembang biasanya ada di perguruan tinggi itu ada ambalan dan racana. Jadi ambalan mah khusus untuk anggota-anggota yang usianya belum masuk usia pandega. Nah kalau racana itu untuk usia-usia yang sudah pandega 16 sampai 25 tahun.
Ini kan pramuka tuh kegiatannya luar biasa ya. Banyak
banget gitu. Iya, enggak cuma hitam-hitaman doang.
Gimana nih, ada struggle enggak teh saat jadi anak pramuka gitu?
Gimana ya jelasinnya?
Kayak apa ya? Mungkin tantangannya atau
jadi anak pramuka gitu. Tuh apa sih kita?
Oh, tantangannya.
Tantangan jadi anak pramuka atau
plus minusnya?
Jadi plus minus dari anak pramuka itu mungkin kalau misalkan yang saya rasakan itu ya, tantangan terutama ketika saya masuk Unsil, kemudian saya memutuskan masuk ke pramuka, tantangannya ada teman saya yang bilang, ekonomi ikut pramuka aja.
Jika budak
SMA cina geratu cina. Kalau misalkan udah pakai PDH masuk ke kampus,
pakai seragam pramuka.
Anak SMA kenalan kan dia.
Pasti gitu.
Nah, itu tantangan kita.
Banget ya mulutnya.
Biasalah netizen.
Itu tantangan dari kita itu apa ya? Menyadarkan, bukan menyadarkan sih. Menumbuhkan kesadaran, terutamanya di kadar-kadar kita gitu, supaya tidak malu pakai baju pramuka, PDH pramuka di kampus gitu. Kalau ke mahasiswa baru mungkin agak susah ya, karena karena egonya masih tinggi gitu, karena amang-amangnya mahasiswa bebas, mahasiswa pakai baju bebas gitu. Tapi ketika kita ikut pramuka, nah balik di KSMA, pasti itu yang dipikirkan sama teman-teman mahasiswa baru. Itu yang jadi PR kita, menyadarkan itu. Gitu.
Iya, sebenarnya emang nggak ada ruginya untuk ikut pramuka kan, karena kan selagi bisa melatih fisik mental gitu kan, dan ilmu-ilmu yang didapat mah banyak gitu. Tapi pemikiran anak-anak muda bahwa pramuka itu cuma tepok-tepok tangan aja, cuma cuma tepuk 3 kali tepuk pramuka, terus misalnya nyanyi-nyanyi selamat datang kakak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya yang ibarat kata perang bagi kita tuh kegengsian-kegengsian anggota apa usia-usia muda gitu kan, karena yang identik dengan baju pramuka pasti tepok-tepok tangan gitu. Saya sebenarnya itu jadi PR yang supaya generasi muda tuh buang jauh-jauh pikiran bahwa pramuka tuh item-iteman, pramuka itu tepok-tepok tangan doang gitu. Padahal kan masih banyak ilmu yang didapat, karena kan nggak mungkin yang orang awam itu nggak orang banyak tahu kita tuh punya satuan komunitas, satuan karya. Nah satuan karya nih contohnya kayak misalnya ingin mengikuti mendapatkan ilmu tentang kepolisian, kita ikut Saka Bayangkara. Ada itu misalnya kita mau ikut tahu tentang TNI Angkatan Udara, kita ikut Saka Dirgantara. Terus Angkatan Darat, Saka Wirakartika. Gitu ya? Terus ada Saka Telekomunikasi, Saka Pemilu yang baru, Saka namanya? Saka Bawaslu. Terus ada banyak Saka Bakti Usada tentang kesehatan. Terus Saka banyak ada Saka Keluarga Berencana tuh, keluarga Saka Lencana ya. Banyak ada puluhan Saka yang sekiranya bisa teman-teman di sini kembangkan gitu. Mau ada apa aja, angkatan laut, Saka Bahari gitu. Iya, oleh langsung, misalnya Bayangkara mau polisi, TNI Angkatan Udara ya, gitu, misalnya sama Bakti Usada sama dokter gitu-gitulah, tentang kesehatan. Jadi kita banyak
ilmu
ya. Itu terus sama yang ketika kan yang saya pernah sekolah ke kuliah saya bangga berseragam, saya pakai seragam pramuka, malah diledekin sama teman saya.
Terus gimana tuh perasaan tadi?
Diginin, "Tigot, kok itu bu pramuka gitu?" Wah, saya gimana ya? Saya sambil ketawa juga, jadi kan dia nggak ngerasain apa yang saya rasain, bahwa saya tuh banyak mendapatkan ilmu dari pramuka gitu kan. Ya namanya juga apa sih, orang-orang yang tidak tahu, belum tahu kan wawasan yang ini harus dikembangkan bagaimana gitu. Nah itu yang jadi tantangan bagi kami ya, mungkin
para eksistensi enggak biasa aja gitu.
Ya saya biasa aja karena dia tuh tidak tahu ilmu yang saya dapatkan tuh apa saja gitu kan. Karena dia hanya cuma ngeledek atau mempermalukan, tapi ya menurut saya dia mempermalukan diri sendirilah. Karena kan ya dia tanpa dia tahu ilmunya itu kan banyak seharusnya. Itu iya, sih iya, terutama iya, di seragam. Karena kan ada juga yang ngapain sih pakai seragam gitu kan. Masih kayak anak kecil gitu kan. Itu yang masih diinin untuk eksistensi pramuka sih.
Tuh guys, hati-hati ya, jangan asal ngomong.
Jadi gini ya, sebenarnya permasalahan pramuka bukan hanya di kita, tapi di tingkat nasional, bahkan di kuartir nasional itu permasalahannya tidak ada pengembangan kegiatannya gitu. Jadi pengembangan kegiatannya kurang. Biasanya di pramuka-pramuka, terutama pramuka yang kurang update gitu ya, yang
cuma tahu itu aja.
Jadi cuma tahu dari seniornya gitu. Biasanya itu monoton kegiatannya. Kalau misalkan pelantikannya seperti ini, ya tahun depan harus seperti ini. Jadi tidak melihat ke aturan-aturan yang terbaru gitu. Nah itu yang jadi permasalahan di pramuka sekarang. Jadi
belum berkembang.
Berkembangnya gitu, berkembangnya teh agak lambat gitu, karena mungkin karena kita satuan yang besar gitu, karena kita beda ya. Kalau misalkan organisasi lain itu nyatu ke aturannya, undang-undangnya nyatu ke misalkan ke apa gitu kan. Kalau misalkan kita punya undang-undang sendiri, undang-undang gerakan pramuka itu diatur semua di sana. Misalkan dari tata cara berpakaian, kemudian tata cara musyawarah kita itu seperti diatur. Apa itu diatur. Jadi bukan hanya cek paribasana lain sakahayang urang gitu. Lamun kalau sakahayang tadi mah bagus, tapi kalau sakahayang mah kan enggak bagus gitu.
Nah, iya. Mau nanya dong, teh, kenapa sih kalau misalnya di pramuka tuh suka dipanggil kakak-kakak, walaupun saya udah kayak tua-tua gitu, kenapa ya buat dipanggil bapak gitu?
Nah, karena
ada cerita tersendiri nggak sih?
Karena di pramuka itu mengedepankannya kebersamaan. Kalau misalkan teteh nih ketemu sama saya, kemudian ketemu sama saya di sekolah, saya sudah jadi guru dan teteh jadi murid, pasti manggil saya ke bapak, manggil bapak. Ke saya bapak ya, itu pasti canggung teh.
Oh gitu.
Kerasa nggak?
Iya.
Kalau misalkan ke guru lah, ke guru, ke pembina OSIS atau ke dosen, panggil bapak pasti canggung. Kalau misalkan ada apa-apa mau ngomong ke si bapak itu, canggung deh, itu mah udah tua gitu, udah dewasa gitu. Kan kalau misalkan kakak, itu seolah-olah kita teh nggak beda jauh gitu. Jadi mengedepankan kebersamaannya. Jadi gitu. Terus sosok kakak itu biasanya mengayomi adik-adiknya, menjaga adik-adiknya. Kayak teman-teman punya kakak kandung nih, terutama karena di sini yang membawa podcast ini perempuan. Kalau misalkan punya kakak laki-laki kan rada enak gitu kan, rada gimana gitu. Nah itu jadi mengayomi adik-adiknya. Si kakak itu teh gitu. Tidak memandang usia.
Mau gitu. Ke adik tingkat kan kakak juga.
Iya. Jadi sama-sama manggil kakak. Ibarat kata sampai tua pramuka ya, jadi sampai tua pun dipanggil kakak gitu. Jadi biar awet muda juga. Itu biasanya kalau manggil kakak itu di usia dari mulai penegak. Soalnya kalau paling dari usia SD biasanya siaga ya, nyebutnya itu tuh kalau untuk pembinanya Yanda, itu Yanda tuh ayah disebutnya. Oh, kalau ibu tuh bunda. Oh, jadi iya gitu. Bunda, nah, terus untuk misalnya dari Pandega ke Penggalang nih, yang Penggalang yang dari Pandeganya manggilnya adik. Adik ke Penggalang gitu. Baru yang setelah Pandega Penegak ke atas, baru kakak gitu.
Jadi
gitu
sih. Dari Pandega ke Penegak kakak, dari
sebalik ya gitu.
Penegak ke Pandega juga sama kakak.
Iya, jadi semuanya brek sama kakak gitu untuk ke pembina juga. Biasanya kan kita ke pembina juga kalau kita memakai seragam manggilnya kakak. Misalkan nama pembina kita ada Pak Redi ya, dari dosen pendidikan matematika, dan itu pembina putra dan pembina putri Bunda Bu Setia gitu. Dan ketika kita memakai seragam dan lagi itu, kita memanggilnya kakak, Kak Redi dan Kak Setia. Jadi ngerasa muda dong dipanggilnya kakak.
Iya, kakak.
Nah gitu, makanya enak kalau pramuka tuh. Jadi
awet muda.
Awet muda. Udah kakek-kakek udah panggil kakak. Ya,
jadi teman-teman yang mukanya rada-rada boros, ayo masuk ke pramuka. Balik lagi ke muda.
Dipanggilnya kakak terus.
Oke. Dil, mau coba?
Mungkin yang bawa podcast nggak bakal berani karena di sini ada pimpinannya.
Jadi ada depan kan
nanti di belakang aja. Ya.
Oke. Kak Apip dan Kak Zia.
Iya. Tapi kalau di ini biasanya saya dipanggil Kak Asna.
Oh, Asna.
Nama adat. Jadi kita panggil nama adat.
Beda lagi.
Berarti, ya. Kak Asna dan Kak
dari apa sih?
Apa sih?
Saya mau tes ingatan kalian.
Pokoknya bahasa Sanskerta.
Apa ya?
Kak Daria dan Kak Asna.
Iya, betul.
Nah, gimana nih? Mungkin ini secara pribadi mungkin ya. Sebelum dan sesudah masuk pramuka, apa yang dirasakan perbedaannya mungkin dari segi?
Jadi lebih mandiri misalnya apa gimana gitu.
Kalau dari saya, karena mungkin tidak hanya pramuka di universitas ya, tidak hanya pramuka di Unsil, tapi karena saya ikut pramuka sejak saya SMA.
Waduh, udah lama juga.
Sejak saya SMA, jadi yang saya rasakan itu pertama saya dilatih tanggung jawab, saya dilatih tanggung jawab, kemudian saya dilatih kedisiplinan, terutama tentang disiplin waktu, kemudian disiplin cara berpakaian, dan yang lainnya, gitu. Kemudian yang saya dapatkan setelah saya masuk pramuka itu saya bisa mempelajari alam. Bisa mempelajari alam. Saya tahu tumbuhan mana nih yang bisa saya makan. Buat bertahan hidup. Cara makannya seperti apa nih? Bahkan saya pernah makan tumbuhan hanya pakai garam.
Oh gitu.
Tanpa dimasak. Kan kalau misalkan di rumah,
apa tuh tumbuhan apa emangnya?
Apa sih? Kak Asem mana?
Cau.
Lain.
Cau.
Nanti anu pakis.
Oh,
tumbuhan
iya.
Pakis. Nah, saya pernah merasakan itu.
Asin.
Pakai garam.
Kayak sepet-sepet gitu.
Oh gitu.
Kenapa pakai garam? Selain menambah rasa asin, itu buat netralisir.
Oh gitu.
Nah, kan biasanya suka ada apa sih namanya getah.
Oh, iya betul.
Getahnya, nah itu biasanya buat netralisir.
Oh, garamnya itu buat menetralisir si getah itu.
Jadi supaya tidak terlalu
keset.
Gitu. Ibu baru nih. Ibu
bahkan tahu batang ini? Batang pisang?
Tahu.
Pohon pisang? Nah, gitu. Saya sempat makan pohon pisang.
Oh, gitu?
Bagian dalamnya.
Iya, tanpa dimasak,
tanpa dimasak. Oh. Nah, itu yang saya dapatkan di pramuka.
Terpaksa enggak sih makan itu atau sebenarnya gimana?
Emang nyoba aja.
Enggak sih, sebenarnya itu karena mungkin karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan, karena tuntutan. Ketika kegiatan itu harus itu. Tapi dari sana saya ngambil nilainya. Oh, jadi kalau misalkan saya tersesat di hutan seperti ini nih.
Jadi udah punya ancang-ancang.
Iya.
Iya. Terus gitu, paling gitu. Ekstrim makan apa sih ya? Binatang atau misalnya kayak apa gitu?
kalau paling ekstrim gitu ya? Mungkin ini jatuhnya ke perpeloncoan ya. Paling ekstrim saya pernah waktu di Penegak dulu pernah tahu permen? Permen satu. Ada anggota saya 5 orang.
Kebayang.
Satu permen masukin ke mulut, dijilat-jilat, diemut. Kasih ke temannya. Itu yang paling
ekstrim.
Yang paling ekstrim yang saya rasakan, kalau saya yang bayangin, ih, kok bodoh sekali saya.
Gitu.
Enaknya yang tapi, pertama jadi orang pertama yang didapat.
Tapi nilai-nilai yang didapatnya itu bukan tentang perpeloncoannya, bukan tentang bodohnya saya, tapi kebersamaannya. Kemudian jadi pramuka itu ulah, kalau bahasa Sunda nama geuleuhan gini. Ulah geuleuhan. Kan kita tidak bisa, kita tidak dijamin hidup enak.
Betul.
Bahkan bisa saja kita misalkan makan bekas kita tadi pagi dan dimakan malam. Itu yang saya nilai-nilai dapatkan yang saya tangkap gitu dari kejadian-kejadian itu. Pokoknya mungkin ada, kalau misalkan dilihat dari orang luar, perpeloncoan tuh. Tapi kalau misalkan dicari lagi nilainya, pasti ada nilainya. Bukan kalau misalkan senior atau pembina yang ngerti, pasti nggak akan ngasih itu kalau nggak ada nilainya gitu. Mungkin dari Kak Asna.
Asna nih.
Kalau saya sama pengalamannya kurang lebih seperti Kak Pip. Tapi yang kan kebetulan saya mengikuti pramuka dari SD, dari kecil.
Lama lagi nih.
SD, SMP, SMA.
Ikut pramuka.
Enggak, saya mah gak pernah bosen. Malah yang dapet
seru banget, gitu,
banget. Saya gak bakalan bosen sampai mati saya pramuka. Still never die. Ya, soalnya gini, yang saya rasain dari SD kan kita lebih ngerasa banyak mainnya. Terus waktu SMP,
iya
betul, tepuk tangan, benar, nyanyi sana sini, benar, main banyak permainan sekali kalau SD. Terus ketika SMP, saya lebih masih ada permainannya, terus ada tentang edukasinya dan ya pokoknya di balancein lah. Terus ketika Penegak nih dari SMA, nah dimulai dari keorganisasiannya, bagaimana cara kita untuk mengelola sesuatu dan lain-lain hal. Jadi kayak yang udahlah dilepas sama pembina gitu. Maksudnya kayak yang kalau SD SMP mah masih dilatih sama pokoknya masih dipegang sama pembina nih, karena tanggung jawabnya pembina. Karena kan kalau ketika Pandega kan ada Paul McBean-nya gitu, dari apa sih sudah memang terstruktur Penegak. Nah, terus sampai Pandega pun juga samalah. Nah, yang saya rasain akhir-akhir ini ketika saya Pandega nih ya, pengalaman yang didapat, pertama saya jadi lebih mengetahui tentang birokrasi, tentang perihal misalnya banyak relasi juga. Terus ketika saya menginjak, oh ternyata saya mendapat pengalaman mengenal dari ke Kuarnas nih, ternyata oh gini, tentang nasionalnya, pramuka nasional seperti ini, pramuka di daerah seperti ini gitu. Jadi lebih ke apa sih, pengalaman-pengalaman yang didapat, manajemen organisasinya dan lain-lain hal. Itu sih, jadi untuk perihal yang tadi samalah pokoknya seperti Kapip, tapi yang lebih yang saya dapatkan pengalaman tentang apa sih, manajemen sesuatunya dari segi relasi lebih tentunya. Jadi saya kenal orang-orang cabang, orang-orang nasional, orang daerah gitu. Lebih ke wawasannya gitu, lebih luas. Sampai kan kenal juga yang pramuka luar negeri gitu kan. Banyak. Karena
emang di luar negeri ada juga gitu pramuka.
Banyak sekali.
Yang harus dijelaskan.
Iya, pokoknya sampai
gitu.
Jadi
Jadi gini ya. Di luar negeri pun ada namanya pramuka. Cuma namanya bukan pramuka.
Oke. Kepanduan.
Gerakan kepanduan atau
scout.
Scout.
Iya, scout disebutnya. Kan kalau di bahasa Inggrisin mah pramuka, scout tuh. Iya,
jadi karena yang menciptakan pramuka dulu pun bapak pramuka sedunia itu bukan orang Indonesia.
Bukan.
Siapa sih namanya, Kak Zia?
Baden Powell.
Lord Baden Powell.
Inggris.
Pasti
yang pernah ikut.
Dia itu tentara Inggris. Basicnya, backgroundnya dari tentara. Kemudian mendirikan gerakan kepanduan dan sama Sri Sultan Hamengkubuwono.
Nah, itu
Bapak, yang Bapak Pramuka Indonesia.
Iya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9.
Ke-9.
Iya, itu Bapak Pandu Indonesia. Ya gitu. Jadi saya sebenarnya bisa mengembangkan bahwa Pramuka tuh bukan hanya di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi bisa ada jambore-jambore dunia gitu. Jadi ada keinginan bahwa tuh saya pramuka ini sebenarnya masih cetek ilmu, maksudnya ibaratnya masih kurang gitu. Saya masih haus akan ilmu pramuka karena banyak wawasan ke dunia gitu kan. Itu sih yang saya rasakan ketika saya mengikuti pramuka, harus banyak ilmu yang dicari gitu. Ilmu ya itu dari saya.
Luar biasa ya, banyak sekali ilmu-ilmu baru ya Teh.
Betul.
Dan juga ya kita jadi tahu bahwa pramuka itu bukan hanya sekedar tepuk tangan,
harus
hitam-hitaman gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu kita bisa mempelajari kehidupan, misalnya ilmu kehidupan di pramuka ini yang bisa diterapkan di kehidupan kita.
Betul.
Dan banyak benefit kayak punya banyak relasi, terus memanajemen sesuatu dan ya kepemimpinan juga gitu ya Teh. Jadi ya banyak sekali benefit.
Kakak dong.
Iya. Kita kan udah belajar.
Nah, dan Kak Daria.
Saya suka.
Betul.
Sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya-tanya, tapi sayang waktunya udah habis karena Teh Vanka udah lihat-lihat nih. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. Jangan lupa buat apa Dil?
Follow Instagram Gemar Cik Media.
Terus
subscribe YouTube Gemar Cik Media.
Terus
dengarkan juga. Download dulu mobile Gemar Cik Media mobile apps.
Terus follow juga.
Follow apa deh?
Spotify.
Oh iya, kalau mau sharing-sharing lebih bisa kunjungi IG Pramuka Unsil. Iya, nanti juga di situ banyak sosial medianya, bisa lihat.
Apa Teh namanya?
Pramuka Unsil namanya.
Di Instagram, Facebook, YouTube juga.
Iya, namanya Pramuka Unsil.
Ini nama IG Teteh Mama mungkin.
Di situ juga ada kok. Dilihat aja.
Iya.
Iya, jangan lupa juga dengerin podcast kita Dialog Gemar Cik di Spotify.
Segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa dengerin podcast kita episode selanjutnya. Dadah.
Terima kasih
Kakak.
Sama-sama Kakak.
Sampai jumpa.
Dadah.